Konexioaren garaipena. Mikel Reina. Azer nolako anabasa maite zaitudalako izango da. Pixkanaka aziz doan emozio bat da. Horixe da Paolo Galbiatiren Baskonia, konexioa. Aurkezpenaren egunean jarritako helburu nagusia bete du, garaikurren gainetik, konexioa lortu du. Jokalariekin. Zaleekin. Guztiekin. Horrela bakarrik ulertu daiteke Baskoniaren saskibaloia. Ateak. Markus Obarden azken saskiraketa da Gasteiztarren jokoaren adibiderik onena. Simplea. Erraza. Oinarrizkoa. Eraginkorra. Zoragarria. Pivotaren Mamadi Diakiteren eta eskoltaren Obarden arteko konexioa nola? Izkinatik igotzerakoan atzeko atetik mozketa eginda. Arabarren jokamoldearen ezaugarri nagusietako bat dela esango nuke. Frikiontzako eromena. Partida ezin zen beste modu batean ebatzi. Horrela izan behar zuen. Atzeko atetik sartu baitzen Baskonia kopara, baina ate nagusitik atera. Saskibaloiak azken batean jokalarien arteko konexioak baititu oinarri. Elkar ulertzea. Eta jokalarien artean ez ezik pertsonen artean ere konexioak osatzen dituzunean horrelako emaitzak heltzen dira. Hori da zailena entrenatzaile batentzat, konbentzitzea. Ez dugu urrutira joan behar finaleko beste aulkira. Mario Ezonja eta Usman Garuba sutan zeuden. Aserre. Partidako une garrantzitsuenetako bat izan zen. Gakoa. Beste aldean, ordea, konfiantza. Aldaketak. Etengabeak. Hiruzpalau minutuan behin. Denek dute aukera. Agian beste edozeinekin aukera izango ez zutenek ere bai. Entrenatzaile italiarrak beste batzuek ez bezala ez baitu arazorik bere jokalarien arteko izarra aulkian uzteko. Finaleko saskiratzaile nagusia faltengatik kanporatua izan ostean heldu zitzaion ohardi abagunea. Puntu bakar bat sartu barik zegoen, baina sei sartu zituen azken minutuetan. Azkena, lehen aipatutako jokaldia. Jasanezina. Barneko jokalari erreferente barik Diakite bera ez da denok ezagutzen ditugun pivot klasiko horietako bat. Ez da gutxiago ere. Baskonia nagusi izan zen uztaipean. Europako pivot menderatzaileenaren aurrean, Walter Tavaresen aurrean. Sergio Escariolok berak aitortu zuen prentsaurrekoan. Zelan? Ez galdetu. Rodion Kuruksek falta arazoak izan zituen. Clement Fritzek denbora behar du oraindik. Eugenio Omorugi agertu zen jogi hartza. Abizen esanezina izateagatik edozein ez izen jarri zaion jokalaria. Arabiako ligatik ekarritako jokalaria. Bi hilabeterako hasieran. Beste bi hilerako orain. Betirako gure bihotzean. Lehen aipatutako jokaldia hobekien osatzen duen jokalaria da. Eta hainbesteko adrenalina, izaera eta irudikeriaren artean London Trent Forest. Izotza baino hotzagoa. Tavaresen aurrean birrinketa egin eta bi keinu txiki bakarrik egiten dituena. Tavaresen aurrean saskirak eta erabakigarria sartu eta bi keinu txiki egiten dituena. Jokoak berarekin zerikusirik ez duelako itxura eman, baina aldi berean jokoa bera dena. Konexioez hitz eginda, konexiorik transmititzen ez duena. Bera baita konexioa. Errebote bakarra falta izan zuen koparen historia luzean lehen aldiz hiruko bikoitza lortzeko. Eta berdin zaio. Talentua garrantzitsua baita beharrezkoa, baina aldi berean langileak ere behar dituzu. Talentuak langileriaren lanari esker bide ematen die lorpenei. langile klasearen garaipena izan da. Gitis Radzevisiusen garaipena. Hau ere denboraldia hasita etorritakoa. Ordura arteko zure jokalaririk erabakigarriena galdu Amido Diallo eta Lituaniatik langile bat ekartzen duzu. Hain justu taldeak behar zuena. Baskoniako jokalarientzat lehendabiziko kopa zen. Ez zuten esperientziarik. Baina inoiz ahaztuko ez duten esperientzia bat bizi izan dute. Eta oraindik Gasteizko kaleetako biharko ospakizuna falta zaie. Aurrean Sergio Llull, Facundo Campazzo edota Gabidek bezalakoak. 11 ikusiak dituztenak mota guztietakoak. Galbiatik Baskoniako orain arteko beste edozein entrenatzailek jasan ez duena jasan izan du. Inork ez luke denboraldi hasierako emaitza eta joko eskasarekin Zurbanon iraungo. Konexioek, ordea, denbora behar izaten dute ondo egiteko bai behintzat. Baina denbora izan da Buesa arenan faltan izan dena. Beste abesti bat zaleen kantutegirako. Sarra pertxeti amo. Maite zaitudalako.